linasos. Limolbos es maestros a calcular. Illes lo monstrava un vice, quando alcunos de illes esseva assemblate, e illes debeva calcular quante molbos esseva presente. Illes sapeva che illes esseva septe, quando illes abbandonava lor casas. Ma cata uno de illes, chi ora calculava, non poteva contar plus che sex. Le ragion naturalmente esseva che ille, chi contava, sempre oblidava contar se mesme. Durante longe tempore, illes rompeva lor capites del problema, ma illes era impossibile contar plus che sex, e todavia nemo de illes careva ulle del altere molbos. Finalmente illes cercava di consiglio de un homine che giusto passava. Illes le demandava di certles quante personas illes esseva. Poiske iste homine in nulle maniera poteva convincerles che illes esseva septe, illes le stuzzeva a un excremento de vacca che recentemente habeva cadite al strata. Si le homine les demandava placiarse circum le excremento e poner cata uno lor naso a in illo e pois contar le cavos. Isto illes faceva. E ora cata uno de illes poteva contar septe cavos. Traduzione e registrazione Thomas Beinstopp.